Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sărăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți din nou la această oră la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut și cu această ocazie. Continuăm să discutăm despre cele 7 plăci prezentate în cartea Apocalipsa la capitolul 16. Am discutat în emisiunea anterioară despre primele 3, iar în această ocazie vom discuta despre cea de-a patra plagă. Este împreună cu noi și în această emisiune pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Au fost foarte multe lucruri pe care le-am discutat, multe au rămas neamintite, sunt tot felul de întrebări care se ridică, de fapt, cu cât studiem în cartea Apocalipsei și cu cât intrăm mai mult în descrierea aceasta a celor 7 plăci. Am ajuns la cea de-a patra, soarele care dogorăște ca de foc, în Apocalipsa 16, de la versetul 8, aș vrea să citesc: al patrulea a vărsat potrilului peste soare și soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui și oamenii au fost dogorâți de o arșiță mare și au hulit numele lui Dumnezeu, care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Într-un anumit sens, nici nu puteau să se mai pocăiască din ceea ce am afirmat în emisiunile anterioare. Avem din nou de a face cu o inversare. Soarele, care este sursa vieții, lumina, acum devine sursa de durere, sursa de moarte. Se repetă cumva același tablou. De ce?
Pentru că Dumnezeu dorește să facă o demonstrație prin toate aceste plăgi că nu natura reprezintă nivelul ultim, nu natura în sinea ei este sursa vieții, a hranei, a luminii sau a căldurii, cum oamenii spun. Natura ne-a dat, ci Dumnezeu este stăpânul. Dumnezeu este cel care dirigează, așa cum un gospodar spune: du-te și ia varza de acolo, du-te și ia apa de dincolo, du-te și ia cutare de dincolo. El este stăpânul și din gospodăria lui face ce dorește. Acest lucru îl demonstrează Dumnezeu acum. Plăgile nu sunt decât o demonstrație. Din acest motiv, eu am ajuns să înțeleg frumos plăgile și nu mă tem absolut deloc de ele, le privesc cu serenitate și, dacă Dumnezeu socotește de cuvință și va mai fi timp, mi-ar place să trec prin perioada lor. Pentru că știu ce însemnează și știu că este o demonstrație a unui Dumnezeu puternic, care El ne dă sănătatea și ne dă pacea sufletească, ce vă dau pacea mea, nu cum vă dă lumea, nu cu pastire, nu cu buncăre, nu cu
compromis.
Eu vă dau pacea mea, poate să urle marea, poate să cutremure pământul, voi veți avea pace, plaga întâia, Dumnezeu mă ne dă pacea. Eu vă dau hrana, nu sistemul economic mondial. E un sistem economic mondial, vă asigură hrana. Nu, eu vă dau. Sistemul mondial va cădea și ei vor rămâne muritori de foame, dar voi veți avea hrană. Dumnezeu ne dă viața, apa pentru băut, aerul de respirat, viața în sine, El ne-o dă. Gândiți-vă, în timpul plăgii vor muri foarte mulți oameni, nu? Pentru că nu mai e hrană, nu mai este apă. Acum mai vine a treia calamitate teribilă, dogorârea soarelui, bolile care au venit din prima plagă. Deci toate acestea, imaginați ce va fi pe pământul nostru. Un dezastru teribil, îngrozitor. Dar Dumnezeu demonstrează un lucru, că ele se întâmplă pentru că Dumnezeu a fost respins. Acum avem în discuție soarele, cu toate binefacerile lui, nu? Căldură și lumină în primul rând. Da, acesta este soarele.
Da, în plus, în antichitate și mult timp, soarele a fost un obiect venerat, s-a dus în chinare. Cineva care citește Biblia ar putea să spună, da, uite, acum apare din nou investarea aceasta. Dar astăzi putem să spunem, cel puțin cultura creștină, soarele nu mai este venerat. Se păstrează cumva apropierea aceasta sau nuanța aceasta de recunoaștere a autorității sau mai bine zis de negare a autorității lui Dumnezeu prin alte mijloace care fac trimitere către soare și în această plagă sau prin descrierea acestei plăgi să înțelegem alte nuanțe?
Cred că aici este o problemă ceva mai profundă. Dacă în primele trei plăgi Dumnezeu a reacționat față de niște acțiuni concrete, fizice, nu? În plaga a treia, oamenii au dat decretul ca sfinții să fie uciși. Înainte de plaga a întâia, oamenii au dat decretul ca ei să nu mai poată cumpăra și vinde. Și plăgile au venit ca o contraacțiune, uite, vreți să îi înfometați pe acești oameni? Bine, hai că vă dau eu. În partea aceasta, plaga a patra vine ca un efect al atitudinii morale, nu atitudinii fizice. Deci nu mai fac ceva fizic ca să îți fac ție un rău, ci o atitudine morală. Atitudinea morală, cea mai lungă și cu cel mai mare efect în istoria omenirii, a fost închinarea la soare. Egiptenii aveau zeul principal Ra, care era zeul soare. Cananiții se închinau și ei la soare, babilonenii se închinau la soare. Ziua primă din săptămână în lumea păgână a fost numită ziua soarelui. Latinii o numeau Dies Solis, englezii o numesc Sun, soare, dei, ziua soarelui. Vedeți? Deci, prima zi, cea mai importantă zi, o dedicăm cui? Cel mai important zeu. Observăm că atitudinea morală de a te închina soarelui în păgânismul antic se transmite mai departe în lumea creștină prin Dies Solis, ziua soarelui. Prin faptul că oamenii au ales închinarea ca zi de odihnă, ziua dedicată soarelui. Pentru că Constantin cel Mare era foarte bine cunoscut, era un mare adorator al soarelui. Cultul lui era, de fapt, cultul soarelui. El a devenit creștin doar în ultimele clipe ale vieții sale, când a fost botezat. Și acum, Dumnezeu spune așa, voi ați ales soarele. Voi v-ați închinat lui. Ziua soarelui a devenit ziua voastră și a devenit semnul vostru. Pentru că semnul este ziua soarelui. Bine, acum soarele la care v-ați închinat, soarele pe care l-ați venerat și pe care l-ați ales, poftim. Bucurați-vă de el. Și soarele acesta îi dogorește cu o căldură teribilă. Vedeți ce însemnează plăgile? Plăgile însemnează exact ce a însemnat și la egipteni. Vreau să vă arăt cine sunt zeii voștri, a spus Dumnezeu. Și zeii Egiptului au fost niște nulități. Acum vrea să arate cine este zeul ultimei uniri mondiale. Soarele la care s-au închinat și care acum îi dogorăște.
Apare această mențiune aici în Biblie. Și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Dacă lucrul acesta într-un anumit sens nu se mai poate întâmpla, de ce mai este menționat aici ultima parte a versetului 9 din capitolul 16?
Da, dar mai întâi aș vrea să amintesc partea a doua. Zice, și oamenii au hulit pe Dumnezeu. Este prima dată când își dau seama că sunt într-un conflict cu Dumnezeu. Pentru prima dată. Acum își dau seama că în spatele acestei plăci e Dumnezeu. probabil că își dau seama că ziua soarelui este semnul lor și acest lucru nu este conform voinței lui Dumnezeu. Și în loc să recunoască, da, suntem greșiți, îl hulesc pe Dumnezeu. De ce? Păi normal, pentru că nu mai există Duhul Sfânt. Cel care te convinge de păcat, cel care spune că nu este bine, este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt s-a retras încă înainte de căderea plăgilor. Nemai fiind Duhul Sfânt, nu mai există recunoașterea păcatului, nu mai există mărturisirea păcatelor, nu mai există har, nu mai există mântuire. Este absolut normal să se producă acest lucru, că oamenii nu mai au cum să se pocăiască. După cum, nici sfinții nu mai au cum să păcătuiască. Deci niciunul nu-și mai poate schimba statutul. Fiecare rămâne așa cum l-a găsit acest moment. Prezentarea din Biblie este doar pentru noi cei de astăzi, ca să ne avertizeze. Fii atent! Vine un moment în care nu mai poți să schimbi nimic. Nu mai poți să... Un tren care a intrat pe o anumită linie, după ce a trecut de acele respective, nu mai poate să schimbe. El trebuie să meargă înainte. Dar și mai clar pentru noi, știi, acum cu autostrăzile. Dacă vorbești la telefon și nu ești atent și ai trecut de intersecție, ho-ho, te duci o jumătate de ceas până când reușești să te mai întorci. Te duci pe lângă, uite, acolo aș trebui să ajung, dar nu mai poți să ajungi că ai ratat intrarea respectivă. Așa se întâmplă aici. Ei, aici nu mai există nicio intersecție unde să mai poți să mai faci schimbarea. Ai ratat ultima intersecție, traseul pe care ai apucat conduce doar spre un singur lucru, spre un final trist, și Dumnezeu te avertizează astăzi. Iubite ascultător, Dumnezeu spune, fii atent, înainte ca să fie prea târziu, înainte ca Duhul meu să se retragă, gândește-te bine, alege varianta cea bună, ca atunci să nu hulești, să nu îți muști limbele de durere, să nu rămâi doar îngrozit, dar fără să mai poți face vreo schimbare.
Faptul că oamenii sunt dispuși să recunoască intervenția lui Dumnezeu are vreun efect pozitiv asupra, cel puțin asupra celor care au primit semnul lui Dumnezeu? Există oarecare confirmare, putem să spunem așa, că ei primesc oarecare confirmare acestei confruntări?
Eu nu cred. Nu cred treaba aceasta. Gândiți-vă că aceste două tabere sunt atât de inegale. Pe de o parte avem miliardele de oameni și pe de cealaltă parte avem câțiva oameni. Păi uite-te cât poți să fie. Într-un oraș de 100 de mii sunt 100 de oameni. Dacă o să fie. Nu știu. Deci grupurile sunt atât de inegale încât nu putem să privim în față două tabere care discută, dispute lucrurile, care vin cu argumente. Astfel de argumente nu mai există acum. Oamenii aceștia care au primit sigilul lui Dumnezeu, ei sunt în niște condiții teribile. Ori undeva foarte departe, ori undeva prin închisori. Ei nu au timp să comenteze aceste lucruri. Ceea ce Dumnezeu spune aici, în avans, este atotștiința sa. Este absolut atotștiința sa. Dumnezeu ne spune în avans numai cu un singur motiv, ca să ne arate ceea ce ne așteaptă dacă nu facem o alegere bună. Când îi spui unui om acest lucru, îi faci un bine. Vedeți, uneori poliția încearcă să trezească pe oameni, luând o mașină tamponată rău și o pune undeva lângă drum, ridică-o mai sus. Și spune, fiți atenți, uite ce a pățit omul ăla, dacă a mers prea tare sau dacă a fost beat sau dacă a făcut altceva. Uite ce a pățit. Priviți bine. Mergeți atenți să nu ajungeți și voi cum a ajuns el. Ceva de genul acesta văd eu aici. Dumnezeu îmi spune în avans, uite, eu vă pun poza aceasta care încă n-are loc, dar va avea cândva loc. Dar eu care știu totul, vă pun în față. Priviți-o bine, gândiți-vă. Nu o să aveți unde să vă ascunde de soarele care vă arde. Va fi teribil. Apă nu mai aveți de băut. Vapoarele nu mai vin cu produse. Bolile încă, bubele mai sunt încă pe voi. Mâncare nu mai aveți. Acolo o să ajungeți. Dacă mergeți pe calea aceasta, acolo o să ajungeți. Dar aveți o altă șansă. Să mergeți cu Dumnezeu. Să primiți sigiliul Lui. Și să fiți ocrotiți. Dogoarea aceea a soarelui să nu vă afecteze. Să nu fiți loviți de ea.
Ne putem gândi că, într-un anumit sens, Dumnezeu încearcă să ne avertizeze și ilustrându-ne cumva aceste situații care urmează să se întâmple, în sensul că anumite avertizări care vin spre noi sunt îmbrăcate sau au nuanța acestor crize care urmează să se întâmple. De exemplu, cum discutam la prima plagă despre rana rea și dureroasă, discutam despre vindecări, despre tensiunea pe care o simte cineva atunci când trebuie să aleagă o cale corectă de vindecare sau când este cumva ispitit sau este într-o tensiune ca să aleagă și o zonă de aceasta, o cale de aceasta mistică. În privința aceasta a soarelui, a închinării, în ce fel credeți că folosește Dumnezeu mesajele sale, pe ce căi să ne ajute să înțelegem că într-adevăr situația aceasta a închinării, pentru că într-un anumit sens aici ajungem, este totuși foarte importantă?
Păi, eu v-am explicat. Întreg cultul soarelui, Dumnezeu l-a combătut pe niște lucruri concrete. La egipteni, soarele s-a întunecat și 3 zile n-a răsărit. Au putut face rugăciuni, ritualuri, tot felul de, soarele n-a apărut. Zeul lor a murit. La cananiți, când s-a bătut cu Iosua, se rugau, soare apune mai repede ca să ne ascunde. Deci soarele putea să-i ajute prin întuneric. Și întunericul venea. Dar întunericul n-a mai venit aproape o zi întreagă. Și ei se uitau pe cer, soare, dar de ce nu apui odată? Soare, te rugăm, Dumnezeu apune. Soarele n-a apus. De ce? Pentru că soarele era de partea evreilor. Dumnezeu l-a ascultat pe Iosua, oprește-te tu soare, ca să-i batem pe cananit. Babilonienii observă că soarele se dă înapoi. Păi, în loc să meargă spre apus, merge spre răsărit. S-a întâmplat un fenomen fantastic. Ce s-a întâmplat? Păi un rege evreu, uite, a fost vindecat de cancer. S-a dus la evreu acela. Ce s-a întâmplat? Da, uite, o minune. Eu m-a rugat lui Dumnezeu, Dumnezeu m-a vindecat și a spus să-ți dau un semn. Care este semnul? Soarele să se dea înapoi. Deci Dumnezeu le-a dat un element păgânilor din antichitatea veche că soarele nu ascultă de preoții lor. Nu face cum se roagă ei. Ci soarele este un simplu... o simplă unealtă în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl folosește cum vrea El. Ei, în ultima parte, în timpul care ne stă în fața noastră, cultul soarelui nu se mai manifestă ca în forma păgână. Deși sunt încă anumite zone și grupuri minuscule care mai au cultul soarelui. Dar el se manifestă prin ziua soarelui. Sunday. Sunday este decretată ziua sfântă. Închinarea în ziua soarelui, care este o adorare a soarelui, și aș mai putea spune ceva, soarele care este sursa de lumină, este legat și de Lucifer, pentru că Satana s-a numit Lucifer, purtător de lumină. Dar lui convine ca să fie reprezentat și să fie simbolizat prin cine? Prin ziua luminii. Prima zi din săptămână care a făcut lumina și prima zi din săptămână care este închinată soarelui. Deci iată că întreg cultul soarelui și cultul satanei îl regăsim unde? În ziua soarelui, adică prima zi. Iată de ce aspectul moral, adică respectarea legii, care spune... Porunca a patra spune că ziua de odihnă este ziua șaptea, iar ei spun, nu, ziua de odihnă este ziua întâia, adică ziua soarelui, se reflectă aici, în această plagă.
Iar pe de altă parte, această plagă este și un mesaj către cei care credeau că au descoperit legile naturii și că credeau că totul funcționează după anumite legi și s-a ajuns la un moment dat să se creadă că Dumnezeu este un Dumnezeu al golurilor, doar ceea ce nu putem explica ar mai putea rămâne cumva într-o zonă din aceasta mistică. În felul acesta este un mesaj și pentru acești oameni?
Mesajul este pentru toți, dar în primul rând eu mă gândesc la cei frați ai mei care citesc Biblia, care cred în Dumnezeu, care chiar îl iubesc pe Dumnezeu, dar care încă nu înțeleg aspectul moral al cultului soarelui, pe care ei îl resping.
Și semnificația închinării.
Este sigur că da, ce nu o să ne închinăm la Ra, cum se închinau egiptenii, nu o să ne închinăm la soare, cum se închinau babilonienii. Nu, nu ne închinăm. Dar tot la soare ne închinăm când respectăm ziua lui. Aici este marea problemă. Fiindcă întotdeauna lupta spirituală nu se dă în dreptul tuturor problemelor, ci a unui singur. În Babilon, lupta s-a dat, închinați-vă chipului meu de aur. A spus, nu ne închinăm. Acolo a fost punctul slab. În Egipt, problema a spus, știi, uite, sunt drăguță, hai și tu cu mine, facem o aventură, nu ne vede nimeni. Asta a fost tentația lui Iosif. Ei, pentru timpul nostru final, care ne stă în față, problema care va fi ziua de închinare, ziua soarelui sau ziua Domnului. Care este? Și atunci, lucrul acesta trebuie cunoscut. Oamenii trebuie să citească cu atenție, să se roage lui Dumnezeu, pentru că va veni o zi în când acest soare pe care ei l-au adorat prin respectarea zilei lui, îi va arde cu putere. Și atunci va fi prea târziu.
Da, e o provocare. Acele aspecte care nu țin de închinare, care nu țin de atașamentul față de Dumnezeu, rămân cumva secundare. Accentul cade pe această decizie asumată, conform căreia sau în urma căreia viața noastră de religie, experiența noastră religioasă rămâne ancorată în cuvântul lui Dumnezeu sau rămâne ancorată într-o anumită tradiție care își are fundamentul în legile oamenilor. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost și în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Rămâneți mai departe cu Speranța TV, cu Radio Vocea Speranței și cu emisiunea Revelații Contemporane și în ocaziile următoare vom continua să descoperim ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat scris aici în cartea sa, mai ales în cartea Apocalipsei, în cadrul evenimentelor finale. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!